Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхась Ільін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі гэтага тыдня. Нашыя сённяшнія тэмы. Справу Владзіміра Чудзянцова перадалі ў следчы камітэт. Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь застанецца незалежнай краінай і не ўступіць у склад Расіі. На экс-дэпутатку і спявачку Ірыну Дарафееву падалі ў суд. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Справу заснавальніка сайта by24.org Владзіміра Чудзянцова, затрыманага 21 лістапада на беларуска-польскай мяжы, перадалі ў следчы камітэт. Ведамства ўжо пачало праводзіць следчыя дзеянні і прызначыла экспертызы.
Яму прад'яўлена абвінення ў нас по часці 1 статті 328, часть 1 статті 14, часть 1 статті 328 прим. Уголовного кодексу Республіки Беларусь. В настоящее время он содержится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается у нас Брестским межрайонным отделом Следственного комитета.
Расказаў Еўрарадыё афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта па Брэсцкай вобласці Дзмітрый Іванюк. За кантрабанду наркатычных рэчываў Уладзіміру Чудзянцову пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. Нагадаем, што 21 лістабада брэсцкія мытнікі знялі Уладзіміра Чудзянцова з цягніка, які ехаў у Польшу. У яго сумцы было знойдзена 0,87 грама марыхуаны. Пазней стала вядома, што ў той жа дзень у яго дома праходзіў вопшук, дзе яшчэ выявілі каля 6 грамаў марыхуаны. Паплечнікі Чудзянцова называюць гэта правакацыяй і пераследам за супрацу з палітычным блогерам «Нехта».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На Ютубе апублікаваны першы музычны кліп Насці Рыбкі. Менавіта пра здымкі гэтага відэа Анастасія Вашукевіч, гэта сапраўднае імя скандальнай інстаграм-зоркі, нібыта не змагла паўдзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў. У відэа на поп-песню «Панты» разам з Насцей Рыбкай зняўся Рома Жолудзь, папулярны расійскі відэаблогер. Ураджэнка Бабруйска Настя Рыбка цяпер жыве ў Маскве і, як бачым, занялася музыкай. Яна трапіла ў загалоўкі навін пасля выхаду расследавання фонду барацьбы з карупцыяй Алексея Навальнага, прысвечанага расійскаму мільярдэру Алегу Дэрыпаску. Частка расследавання грунтавалася на фота і відэа з інстаграм-аккаунта дзяўчыны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
4 снежня депутатка Палаты прадстаўнікоў 6-го склікання спявачка Ірына Дарафеева расказала Еўрарадыё, што падчас працы ў парламенце яе асабліва цікавіла творчая сфера, а менавіта тэма аўтарскіх правоў. Депутатка прызналася, што ўдзельнічае зараз у судовым працэсе. Спявачка судзіцца з беларускім паэтам і перакладчыкам, аўтарам папулярных песень Леанідам Пранчаком. Той падаў на яе ў суд, таму што Дарафеева без дазволу выпусціла 200 экземпляраў дыска з песняй «Талака» на яго вершы. Дарафеева кажа, што запісваючы «Талаку», думала, што паэт будзе шчаслівы ўбачыць яе на дыску. Маўляў, песня незабытая. Апошняе пасяджэнне ў судзе па гэтай справе адбудзецца 30 снежня. Дарафеевай пагражае штраф да 30 базавых велічынь, то бок 255 рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь застанецца незалежнай дзяржавай і не ўступіць у склад Расіі. У чацвер ён сустракаўся ў Палаты незалежнасці з дэпутатамі і сенатарамі 6 і 7 скліканняў.
Запомніце, я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. Мне хватило вот так. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал. Я вместе с вами, с народом, создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда.
Лукашенко подкреслил, что Беларусь не збиралася и не збирается уваходить у склад якой-небудь державы, нават братской России. Як ведомо, на 6 снежня запланованная поездка белорусского керовника до российского президента Владимира Путина. У Сочи яны мусять отримать для подписания подрихтованные документы по поглыблению интеграции Беларуси и России. Але некоторые пытания, например, про нафту и газ, дагэтуль не вырашены, заявил Александр Лукашенко.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Уладзімір Андрэйчанка зноў стаў спікерам беларускага парламента. Яго абралі 6 снежня дэпутаты палаты прадстаўнікоў 7-га склікання, якія сабраліся на сваё першае пасяджэнне. Кандыдатуру Андрэйчанкі прапанаваў Ігар Марзалюк. Іншых кандыдатур не было. У выніку за прагаласавалі 109 дэпутатаў, супраць толькі адзін. Андрэйчанку 70 гадоў. Сваю кар'еру ў палаце прадстаўнікоў ён пачаў у 2008 годзе. Ад таго часу Уладзімір Андрэйчанка быў старшынёй парламента 4-га, 5-га і 6-га склікання. На парламенцкіх выбараў ён набіраў рэкордныя 85-86%.
Штодзённая праграма «Петарда».
Для вас працаваў Міха Сільін, і гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.